и за состојбата со судството, довербата во него и за тоа кој во земјава на вистина може да дојде до правда. Слушајте ме.
Професоре, шефицата на обвинителството за организиран криминал Вилма Русковска е суспендирана. Поранешната специјална обвинителка Катица Јанева е осудена. За помалку од 5 години две шефици на обвинителство се трнати од високите раководни позиции. Што мислите, кој е помоќен во државата, обвинителството или организираниот криминал?
Очигледно дека организираниот криминал има сериозни линкови со политичката елита и од таму се можни овакви, да речам, невообичаени комбинации и дури инволвирање на високи функционери од правосудството, вклучително, например, во конкретен случај наспроти Вилма, практично директорот на финанската полиција, исто една битна фигура во она што се вика law enforcement. Повеќе мислам дека е загрижувачки во моментот како државата реагира на имплементацијата на законите и борбата со криминалот и корупцијата. Во моментот е загрижувачки, да речам, тргање на добар дел, практично половина од обвинителството за организиран криминал, што е практично распад на системот, суспендирање исто и оставка ваму во финанската полиција. И малку е чудно што имаме молк од надежните институции, владата, Министерство за правда, па дури председателот. Ја да сум на место на председателот, ценејќи оваа криза како многу проблематична за државата воопшто, би свикал дури Совет за безбедност. Мислам, по моје, оваа криза е длабока криза на проблем на власта. Оне што очигледно имаме некаков судир внатре, што доведе до ваков голем судир. Прво беѓе обвинителството и финанската полиција и после се претвори во внатрешно судир меѓу републичкиот обвинител и обвинителката за организиран криминал, што е невообичаено. Вообичаено е обвинител да ја поддржи, да ги поддржи своите. Значи да даде поддршка на своите луѓе и да ги оневозможи притисоците врз нив. Во овие случаи е некако како да застана на другата страна државниот обвинител. Дали тоа значи негова корупција на некој начин со врцано со изборот во Уставен суд или некоја друга. Ние знаеме дека едноставно нашиот начин на поставување на главен обвинител, кој го назначува, односно го предлага владата, е суштински погрешен и доведува до постојани проблеми на влијање на извршната власт врз и политичката елита, врз обвинителството, што е многу штетно, се разбира, со оглед на хиерархијата после внатре во обвинителството. Законот за јавно обвинителство токму заради ова слабо